Ерлер мен әйелдер арасындағы қарым-қатынастың айырмашылығы. Қайта сендердің «я» дегендерің шынымен «я», «жоқ» дегендерің шынымен «жоқ» болсын. Бұған қоса айтқандарыңның бәрі жамандықтарыңнан келеді. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 37-ші аят. Мен ұйықтап бара жатқан кезде кенеттен әйелім, бұл кітапты ер адам жазғаны анық деп дауыстап жіберді. Ол кітапты бір баспагер бізден бағалауды өтінген еді. Неге олай ойлайсың деп мен сұрадым. Қара, оның айтқаны жақсы, бірақ ол нақты-нақты жазған. Оның жазғанда ешқандай сезім немесе эмоция жоқ деп түсіндірді ол. Осы бақылауларымен ол ерлер мен әйелдер арасындағы үлкен айырмашылықтың барын анықтады. Дарлен өзі автор. Ол кітаптарын әйелдерге арнап жазады. Және оның кітаптары өте жақсы. Мен оның кітаптарын жоғары деңгейдегі шеф аспаздардың тағамы сияқты деп айтаймын. Ол көбіне түн ортасында жазады. Ал мен болса, өзімнің жазғандарымды тез тамақтану стилі деп санаймын. Сіз тыңдап жүрген бағдарламалардың бесеуін бір күнде жазып тастаймын. Оның пікірінше, ер адамдар өздерінің айтқысы келген ойын тікелей жеткізеді. Ал әйелдер болса, эмоциялар мен сезімдер арқылы өздерінің айтқысы келген ойын айту сапарынан ләззат алулары керек. Ол былай айтты. Содан кейін мен былай айттым деген детальдар әйелдер үшін өте маңызды. Кейде тіпті әңгіменің соңғы нәтижесіне қарағанда да маңыздырақ болып келеді. Ер адамдар фактілер мен шешімдерге баса назар аударады. Бірақ әйелдер сюжеттің дамуына, қай оқиғадан қандай оқиға шығатынына, кейіпкерлердің сөзбе-сөз сипатталуына, сондай-ақ соңғы нәтижеге апаратын мүдделерге бірдей қызығушылық танытады. Бүгінгі күні мұның бәрі шындық екенін түсіндіретін ғылыми ақпараттың өсіп келе жатқан базасы бар. Бұл ДНК-ның қалай ерекшеленетінін, мидың ақпаратты басқаша өңдейтінін және ерлер мен әйелдердің милары физикалық тұрғыдан қалай ерекшеленетінін түсіндіреді. Алайда көптеген ер адамдар өздерінің әйелдерін түсінуге тырысатын ер адамдар да миыңыздың даму құрылымына мән бермейді. Олар тек ерлер мен әйелдердің бір тілде сөйлейтінін, бірақ бірін-бірі түсінбейтінін біледі.